V naslednjih minutah se bomo na našem radiju pogovorili z Marjeto Albinini. Prevajalko bova rekla kar vredno izjemno zanimive knjige. Morda bova nekako v tem pogovoru tudi razbila tisti stereotip o neumnem govedu. Ne? Če nekomu rečemo, da je tele, ponadi mislimo, da je neumen, ampak najprej k temu. Torej, Marjeta, prevedli ste knjigo, čeprav niste prevajalka, niti niste družboslovka, če tako rečem, prihajate iz povsem druge vede. Kako to, da ste se znašli sedaj na v bistvu prevajalskem seznamu tudi?
Ja, lepo zdrav poslušalcem. Ja, drži. Jaz sem res študirala gozdarstvo. Zaposlena sem v javnem zavodu Triglavski narodni park, ampak v parku se pa krave srečuje. Prihajam z družine, kjer smo imeli že od nekdaj eno tako, ja, majhno kmetijo, daleč od tega, da bi od tega živel, ampak živali, še bolj pa narava, so mi bile zmeraj blizu in ne verjamem v naključja, ampak tisti, ki verjamejo, bi rekli, da je naključje, da je tudi ta knjiga pot do mene najdla.
Gre se za knjigo, poveva kar takoj na začetku naslov Skrivno življenje krav. Kakšno je to življenje, zakaj je skrivno in zakaj krav v nadaljevanju? Vi pa ste verjetno poleg narave imeli radi, domnevam, tudi knjige, ne? Drugače bi težko prišlo do tega.
Sem, seveda. Ne bom rekel, da sem bila tip otroka ali pa mladostnika, ki me ni bilo od knjig preč za spraviti, ki me zanima že od nekdaj kar precej stvari. In če počneš eno, ja, pol je težko seveda brati in obratno. Ja.
Torej, s knjigo ste se z izvirnikom seveda v angleščini soočili kot bravka najprej, ne? In vas je nagovorila do te mere, da ste začeli razmišljati o prevodu, tako nekako.
Drži, ja. Jaz sem knjigo pred 6 leti kupila na nespletni angleški knjigarni. Pritegnila me je naslovance in naslov in polka sem prebrala še tisto kratko vsebino, ki je bila na voljo. Se mi je zdela toliko zanimiva, da sem jo naročila. Ja, pravzaprav sem jo naročila tudi zaradi tega, ker se mi je takoj zazdel, da bi jo lahko dala nekomu za rojstni dan. Čeprav se je pol izkazal, preden sem knjigo dala, mi je bilo rečen, da ta oseba najbrž ne zna toliko angleško, da bi bil tukaj res ta pravi efekt. In jaz se spomnim takrat, da sem, ja, v Google sam napisala naslov, ki se mi je zdel, da bi bil preveden, pa avtorco Rosamund Young, in ni nič vrgel ven, po domač rečen, in sem sam pomislila, ja, škoda, da to ni preveden, ker je knjiga zanimiva, in to je bilo do lansket, ker so se neke stvari izgleda poklopile, je bilo to to.
Če se malo pošalim, ste vedno pri svojih darilih tako ustrajni, da je tudi, če je potrebno, tudi prevedete knjigo, če jo želite nekomu podariti.
Ne, toliko deleč sem šla prvič.
Dobro, kakorkoli že. Hvala Bogu, tisti vaš znanec, torej ne zna angleško, sedaj lahko beremo v slovenščini to knjigo. Knjigo ni preprosto izdati, ne? Kar nekaj dela je, tudi sodelavcev zadaj. In kako, kam ste šli vi po prve, seveda ste se prvič soočili s tem, kam ste šli po prve informacije, recimo?
Po tistem, ki sem se odločila, ja, rekel, najprej sem prevajala zase in za svojo dušo, pol v enem momentu sem pa rekel, ok, zakaj bi ne probala še zares, no? Seveda je založba prva, ki jo rabiš, ali saj fajn je, no, da se seveda tudi v samo založbi, popolnoma v samo založbi, ampak no, tukaj mi je prišlo na misel tiskarna Medium Žirovnica, ki ima tudi nekaj založništva. Ekipo sem poznala že odprej, vedela, da imamo nekatere podobne skupne vrednote, da jim je mar za naravo, da se pri svojih delovnih procesih prezadevajo za okolju prijazne zadeve, in to so stvari, ki grejo v kontekst s knjigo, pa ja, tudi z mojimi prepričani, tako da sem, ja, bila zelo vesela, da se je direktorju Mirenu Dolarju knjiga zdela toliko zanimiva, da je se odločil, da pa probajmo.
Ampak tu se ni ustavilo, ne, seveda založba je tista, ki knjigo izda, no, tudi v tem primeru vašem tudi natisne, tudi oblikuje, ampak knjigi ste potem dodali še strokovno plat, če tako rečemo, ne, zgodb, no, ne zgodb, zgodovine življenja krav.
Drži, ja, najprej se pridružil, če tako rečem, Zdravko Duša, ki je knjigo tudi v redu. Zgodovinsko plat, kot omenjeno, ja, dolgo zgodovino sobivanja krav in ljudi, so pa pripravili Barbara Sosič, etnologinja Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Žiga Cvitar, okoljski zgodovinar z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, s sodelovanjem dr. Boruta Toškana, arheozoologa z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU.
Če takole na hitro anekdotično rečeva vse kaj iz zgodovine sobivanja krav in človeka presenetilo?
Ja, ta spremni zapis je res zelo bogat s podatki za nekoga, ki ga to sobivanje krav in ljudi zanima ali pa zgodovina živinoreje na slovenskih tleh. Mislim, da je uredno branja že samo to in sem res vesela in ponosna, da je ta zapis del skrivnega življenja krav. Kar nekaj je takih podatkov, nad katerimi sem bila tudi sama presenečena. Ne vem, mogoče čist prvi, da po domače čeno vse krave, ki danes na svetu so, izvirajo iz 80 samic tura, to je bilo pragovedo in neznanega števila samcev.
Takole bova zaključila prvi del pogovora s tem dejstvom, ostale stvari si lahko poslušalci preberejo, za nas pa malo glasbe. Takole po glasbi se vračamo v pogovor z Marjeto Albinini. Marjeta, prevedli ste knjigo Skrivno življenje krav, ki govori o skrivnem življenju krav preko zgodbic. Avtorica prihaja iz Velike Britanije, iz malce drugačnih razmer, kot veljajo tukaj pri nas, ampak kakor verjetno tudi se da ugotoviti, ne tako spet različnih. Ne? Tudi tam je ta ekološka miselnost kar usidrana, tudi tam so krave pomemben del gospodarstva, kakor posočijo recimo, več usporednic, kakor bi si jih utegnili predstavljati.
Ja, več, kakor bi pomislili na nje, mogoče res, ja, ampak drug stran pa vse, kar piše, ja, bi se res lahko dogajalo tudi na kakšni kmetiji tukaj pri nas v Sloveniji, kjer gre večinoma za te odnose med posamezniki živalskimi, ja, ne, in te odnose avtorica predstavi na tak način lahko, ker oni so vse te relacije med temi svojimi živalmi spremljali in poznali, ve se, čistko, če rečem, čist po človeško, ve se, kdo je mama, kdo je hči, kdo je sin, in če te stvari veš, ona prav, da lahko, ja, marsikaj opaziš in marsikdaj tem živalim tudi pomagaš, preden izbruhne kakšna bolezen ali se zadeva zakomplicira. Ne? Tako da te odnose in nekako dojemanje krav, pa tudi ovc, kokoši in pujsov, ki jih na njihovi kmetiji imajo, če te odnose poznaš, ja, lahko marsikaj zanimivega se opaz in to je v tej knjigi zbrano, take zgodbice.
Tudi tole morava povedati, neka usporednica je tudi med vami in avtorico, ne? Kakor vi niste recimo profesionalna prevajalka, tudi avtorica ni profesionalna pisateljica, ampak je v bistvu kmetica, te krave, pa tudi druga živina, živi z njo vsak dan pravzaprav in to je njeno glavno delo, poglavitno delo.
Ja, drži, ona je pač kmetica, sicer zelo razgledana in s temi živalmi živijo že skozi dve generacije kmetujejo in kar je v knjigi zbrano, so njihove izkušnje, njihova izročilo, če tako rečem. In ja, pisateljca ni, je bilo pa pri nej kot prav sama na ključje, da je prišla ena njihova redna stranka, to je bil novinar, ki mu je povedala eno od teh zgodbic, ki so v knjig tudi zapisane. In so se temu novinarju se zdel to zelo zanimivo in je vprašal, če ima kaj od tega zapisano, pa rekla je pač, da ne, in jo je svetoval, da ne poskus kaj zapisati in kaj naslednjič prišel, jo je prašal, če je kaj uspela in je in tako je pol počas prišlo do te knjige. Rekla pa sama, da pri tem pisanju je bilo najosebno zanimivo predvsem to, da se je v bistvu kaj pisala, se je spominjala dogodkov iz otroštva in tako naprej iz njihove družine.
Dodati moramo verjetno to, jedro teh zgodb, oziroma te zgodbe so osnovane pa na nekem natančnem opazovanju. Ne? Krav je družine, lahko rečemo, ne? V tem primeru, ker je to tudi ena pomembna stvar pri vsej zgodbi, torej te povezave, ki jih ima čreda znotraj sebe.
Ja, drži. Avtorca pristopi k temu pisanju in podajanju teh zgodbic z vidika, da so krave, pa ne samo krave, tudi ostale živali posamezniki in da funkcionirajo kot družba, ne, da so tudi med njimi relacije starš, otrok, če tako rečem. In če to veš, je to pol, ja, s čist drugimi očmi na te živali gledaš. In v izvirniku, to mogoče, da povem, v izvirniku je predgovor napisal in uveljavljen angleški dramatik in gledališki igralec Alan Bennett. In on zapiše, da ko to knjigo prebereš, v bistvu spremeniš pogled na svet v tem vidiku, a ne? Da živali, ki jih imamo lahko zazabite, pa je to doskrat bolj vzrok v nepoznavanju, skozi te zgodbe dobijo eno čist drugo dimenzijo ali drug način, ja, razmišljanja. Ko vidiš, kako si tam te živali pomagajo, mama, hčerki ali pa obratno, če to veš, ja, si mogoče res lahko presenečen. In tudi meni osebno se je zgodil, ko se vozim iz Tolmina proti Kobaridu v službo, na Volarski ravnini pa še marski druge, ko se pasijo krave. Ja, se doskrat spomnim na to knjigo in pomislim, če ena tam leži zraven druge, a se zdaj res nekaj pogovarjata ali pa sta v žlaht in tako naprej. Ja, bi me zanimalo, kako se bo to res bralcem zdel, in ja, super bi se mi zdel, če bi v takem smislu mogoče res kakšno situacijo, ki jo boste videli vsak danu, ja, mejhen drugač pogledali.
Takole, pred poletjem navadno se v medijih širijo seznami knjig za na plažo. To ni ravno knjiga za na plažo, ampak ni pa neprimerna, ne? Je pa taka knjiga za razbijanje stereotipov, verjetno, ne? Za tudi spoznavanje enega življenja, ja, kakor ste dejali, ki je o čem skrito, no? Kot skrivno življenje.
Drži, ja. Tiskam rad knjigo, pa lahko se mi zdi, jo odnese katerokoli knjigo, kamorkoli.
Takole, in tak kjerkoli je lahko tudi na plaži, lahko je na kakem travniku, ne, kar bi bilo še bolj primerno glede na vsebino. Dan danes sicer recimo nestandardni pogledi na tudi živali niso nekakšna redkost. Ta knjiga pa nekako želi loviti neko razmerje, ne, med tem, da se na živali gleda kot na bitja, pa po drugi strani ne preveč spet podobna ljudem, ne, ravno prav nekako.
Ja, drži. Mislim, da je to tudi en čar te knjige ali pa, da rečem, urednost, ja, da se lovi to neko srednjo pot med tem, da bi, ja, živali že skoraj malo počlovečili. To se mi zdi, da ni dobro, ne za človeka, pa ne za živala. Ne. Ljudje smo le ljudje in živali, zato smo bili eni in drugi ustvarjeni, čeprav v primeru krav in še nekaterih vrst imamo res dolgo zgodovino sobivanja, ampak ja, tukaj pa na taka prava mera, in to izpod peresa, če tako rečem, osebe, kmetice, ekološke kmetice, Rosamund Young, ki to res že živi in lovijo, so že njeni starši prej, to pravo mero med poznavanjem svojih živali in to rejsko tradicijo in vsem, kar pač, ja, če za žival skrbiš, moraš upoštevati in znati.
Takole na zaključku torej rečeva še enkrat, ne, knjiga za tiste, ki bi radi kaj več vedeli o kravah, pa jim branje učbenikov za študente zoologije recimo ne diši ravno najbolj. Kje knjigo dobiti, je torej verjetno vprašanje tudi, na katerega morava odgovoriti.
Ja, vsekakor. Ja, ta mreža se, glede na to, da je knjiga šele pred kratkem išla, še malo vzpostavlja. V Posočju je zaenkrat ta najbližja, kjer smo že dogovorjen, knjigarna, kjer je možen dobiti, je knjigarna Max v Novi Gorici in na Delpinovi. Imajo tudi že v knjižnici v Tolminu. Za ostale lokacije smo v dogovarjanju, pa zato se mi zdi, da še ni čist primeren trenutek, da od njih govorim. Se pa ne prosim, kdorkoli ga zanima, obrne na tiskarno Medium, Žirovnica, lahko pa za tiste, ko ste bolj na internetu, nas poiščete na Facebooku, preprosto posebno, in v kratkem tudi istoimenska spletna stran, preprosto posebno, brez pike vmes, pika.si.
In še čisto na koncu, knjiga je pred nama, fizično izšla, se prodaja, se izposoja. So vaše obveznosti s tem končane v zvezi z njo? Seveda, podarjanje prijatelji ostane.
Ne, nekdo z izkušnjami mi je rekel, da do zdaj so bile nijanse, zdaj kaj prodaja, se pa začne realnost, tako da ne. Prvi polčas, zdaj, če se ima v duhu športnega časa izrazom, je za nami, ja, veliko izzivov in ja, dogodkov s predstavitvijo knjige, upam, da pa pred nami. Še ena zadeva, ki je tudi še v delu, je pa priprava knjige v formatih primernih za slepo slepe in slabovidne. Izšla bo knjiga o zvočnem zapisu, prebrala jo bo Bogdana Herman, ki je še od prej omenjene ekipe zadnja članica, če tako rečem. Pa mogoče izide tudi ja, o brajici. Se mi zdi pomembno ja, misel tudi na majhen drugačne bravce med nami.
Takole, Marjetka, lepa hvala za gostovanje v našem studiju in seveda želim dobro pot tej knjigi in morda še kakšni hipotetični prihodni.
Hvala lepa. A prej so se zgovarjali, da lahko povem še kakšno šalo za konc. Kaj je glih vema, ne? To je zanimiv. Zdaj, tukaj v Tolminu, pa najbrž še kje drugi je na žalost v temne času, kaj je držja čist preveč, kar precej polžava. Ne? Tako da vem en vic, to je v bistvu vic, ki ga vem najdlje. In to govori o majhen drugačnem polžu in kravi, ki sta se poročila. In čez en teden ta polž je vid svojo kravo tam na pašniku z enim bikom. A ja, si mislite svoje odleze, kar je mogel hiter, pa še zmeraj po polžje počas, do te svoje žene krave in reče, se je prav krava. Se vem, da sme sam zaradi hiše vzela.
Dobro, hvala še enkrat in srečno.
Hvala tudi za povabilo in hvala bralcem za poslušanje.